blaðsja 77. Sá fyrsti?
Nei.
Það hafa þegar verið tveir jarðskjálftar í þessari viku. Ekki sérlega stórir, bara smá jarðhræringar. En þú heldur þú ekki að það geti verið? Theo þagnaði, laut hugsandi höfði og horfði til jarðar. Fótur hans rakst í lítinn stein sem hann fór að sparka til og frá. Þegar hann leit upp aftur varð Ramónu ljóst að hann trúði öllu sem hún sagði. Þú átt við að úr því að það hafi þegar verið þrír jarðskjálftar. Hann vildi fá svar en samt vildi hann vekki. Þetta var einfaldlega of skelfilegt til að geta verið satt. Jarðskjálftin í gær var þá sá þriðji, sagði Ramóna lágt við sjálfa sig. Síðan hækkaði hún róminn og sagði við Theo. Já, nú kemur enn einn jarðskjálfti og síðan hefst eldgósið. Ó, Theo, ég svo glöði yfir að þú skuli trúa mér, sagði hún. Loksins var vonum að geta bjargað fólkinu í borginni. Í gleði sinni tók Ramóna utan hálsin á Theo og kyssti hann beint á munnin. Þegar hún sleppti honum, horfði hann forvið á hana. Ramónu brá. Var hún gengin af vitinu? Að kyssa blá ókunnugan strák? Jæja, kannski ekki blá ókunnugan á munnin. Úti á miðri götu? Hún sá að margt fullorðið fólk gaf þeim auga og brosti. Henni hitnaði framan og hún skammaðist sín. En samt sá hún ekki eftir þessu. Henni þótti vænt Theo og var þá nokkuð athugavert við að láta það í ljós. Það var bara einn sem gat svarað þeirri spurningu og þegar hún sneri sér að honum og leit í augu hans, taldi hún sig sjá svarið. Theo virtist ánægður. Hann horfði á hana með glampa í augum og smám saman breyttist bros yfir andlit hans. Hann tók mjúkt og varlega í höndinnar og sagði, komdu. Þau lögðu af stað niður götuna og leittust. Þrátt fyrir yfirvofandi hættu fylltist Ramóna sælukennt. Hún varð að þrýsta hönd Theos fast til að ganga skugga að hana væri ekki að dreyma. Hann þrýsti hönd hennar á móti.